Суық қалалар, суық адамдар, сезімдер ұйыған, бұл жай ғана құрғаныш.